Euskadi Irratian, Ilargipean.
Eta hileko azken astelenetan ia beti gertatzen den bezalaxen, olegia futbolak uzten dugunean behintzat, hemen txenditugu gure lagunak. Errepasoa, zerrenda pasatuko dugu. Maider, kaixo gabon.
Kaixo gabon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo,
Otza, baina gustora.
Baina ondo. Seksualitate tarte horretan hemen dugu gutxi, Nabaretuko duzu hemen dikan aurrera. Itziar, kaixo gabon.
Kaixo gabon.
Eta ongi etorri, bioi, Bueno, gara arratsaldean jaso dut... Zertzan, mezu bat emaila edo Facebook bidez edo WhatsApp bat esanez gure Bilboko izarrak kaixo ekaitz gabon. Alegia, esan dit, bat, ez daukat limusinarik, bi, ez daukat txoferri. Eta hau komentatu diet, esartu horretik Itziar eta Maiderri, eta Maiderrek esan dit, baina Euskadi Irratiak limusina jartzen aldi ekaitz. Horrela inusiente galdetu du,
Mo limusina edo...
Edo txoferra.
Txoferra, bai.
Orduan, ez dakit, zerbait erantzun nahi badiozu Maiderri ekaitz, momentu honetan etxean zaude.
Bai, etxean.
Etxean.
Etxean, bai. Ez, Maider, batzu bai bakarri jartzen digu du.
Bai.
Kaitarri bakarri.
Eta batzu bai bakarrik eta bakarrik telebistan, irratian ez.
Ez, baina kaitzi bai, kaitzi bai. Gertatzen dena da murrizketa garaietan gauden ez, ba, ekaitz galditu da, limusinari gabe eta txoferri gabe gaur ez da?
Ara da bai, ara da.
Bera konformatuko litzateke behar bada limusinak endu eta txoferrarekin, baina ez bat eta ez bestea.
Ni uste bera nahiago dula txoferra limusina baino.
Bueno, ekaitza ondo etxean edo arraro sentitzen zera horrela gurekin hitz egiten etxetik.
Arraro nahi xot. Hor Bilbo negotia, baina bueno.
Abai,
Ondo zer remedio.
Vale. Bueno, ba, eskarrik asko hiruroi hementzen ilargipeko tartetxo honetan egoteagatik. Eta zuei ere bai, Ez narrapatu bazetuztegu etxean, lanean, kotxean alde batetik bestera. Ongi etorri, gaur hileko azken astelena da, eta azken astelenetan seksualitate kontuak.
Azken hilabete honetan, medioetan agertu diren albisteak eta batez ere, albiste horiei eman zaien trataera aztertuko dute gure kolaboratzaileek gaurko Ilargipean saioan. Hilabeteko azken astelenetan, Ekaitz homosexuala, Itziar lesbiana eta Maider psikologo gaztea izaten ditugu Ilargipean. Eta genero ikuspegitik, gertaerak nola azaldu diren medioetan aztertuko dituzte. Trataera egokiak txalotu, eta modu sexista edo baztertzailean tratatutakoak salatuko dituzte gure hiru lagunek. Zuk ere zure iritzi emanei izanez gero, bidali mezu bat ilargipean abilduaitb.com elbidera, idatzi gure Facebookeko horman edo WhatsAppa bidali 688-666-000 zenbakira. Gaur, Ilargipean, seksualitate albistegitea.
Hori da, honintzak esan bezala, Itziarrek, Maiderrek eta Ekaitzek aukeratu dituzte azken aste hauetan, ba, komunikabidetan aurkeztu dituzten hainbat berri, salatu nahi dituztelako, txalatu nahi dituztelako edo azpimarratu nahi dituztelako, baina beti esaten dugun bezala zen, zuen galderak ere erantzungo dituzte gustora. Eta nik aurreko seksualitate tartean esaten dudan bezalaxen eta esaten dizuedan bezalaxen, eskerrak eman nahi dizkizuet, ba, zuen parte hartzeagatik. Batipat zuen galderak gurekin partekatzeagatik. Aberasten duzuelako tartetxo hau. Eta hain zuzen ere, gaur horixen eskatuko dizuet. Alegia, iruditzen bale mazaizue Maiderrek seksologo bezala, ba, informazioa gehitu dezakeela zuk duzun kezka edo galdera horrekin? Mesedez, egintzazu galdera, bai? Seksologo gazte bat dugu. Itziar lesbiana da, eta lesbiana izanagatik iruitzen balema zaizu zure informazioa gehitu dezakeela, mesedez, lasai asko galdetu. Eta Ekaitz gure gehiak informazioa gehitzeko modua baldin badu, ziur egingo duela. Beraz, aprobetsatu, gurekin harremanetan jartzeko bideak erabili, eta egin lasai zure galdera. Bizipenen bat gurekin konpartitu nahi duzulako, gaien bat edo beste proposatu nahi diezulako, edo Ekaitz, edo Itziar, edo Maider, edo Iruroi, lasai, mesedez galdetu. Bikotearekin, bakarka, kezkak, galdera, gai proposamenak, onintzak esan dizuen bezalaxen, e-maila bidali nahi izan ezkero, ilargipean abildua@eitb.com da gure e-mail elbidea. Gure Facebook orman idatzi nahi izan ezkero, ilargipean Euskadi Irratia. Eta azken aste hauetan izugarrezko mesede egiten digun WhatsApp zenbakirare bidal dezakezu zuen galdera, zuen informazio eskaria, zuen gai proposamena. Gure zenbakia hausien, WhatsApp bat bidali nahi izan ezkero. 6-666-000. Berriro diote, WhatsApp bidez, berra da hori azken boladonetan erabiltzen aritzareten tresna da, doako mezuak dira, zuen galdera bota dezakezue, zuen esperientzia pertsonala zenbaki honetara. 6-666-000. Ba, Ekaitz gehiak erantzuten ebalima duzue, edo Itziar lesbianak, edo Maider seksologo gazteak, edo denek elkarrekin, mesedez, galdetu lasai asko, zuen galdera jaso behizen pronto ere, erantzungo dugu eta. Eta beti esaten dizuedan bezala xen, mila esker aldez aurretik, gurekin hainbeste partekatzeagatik. Eta Ekaitz, Itziar eta Maider, jakin badakizue lehentasuna beti gure lagunek dutela, badakite albisteak eta jaso dituzuela. Baina berrio diot gure lagunek dute eta beraiek egiten dituzten galderak edo dituzten zalantzak. Beraz, Ekaitz baditugu dagoeneko galderak. Beraz, Ekaitz, Itziar eta Maider, erantzuteko presta, Ekaitz, ez dute hor nabaritzen Bilboko estudietan, no? Urrutiago nabaritzen zaitut. Baina, bueno, pentsa, lagun batek mezu hau bidali zigun duela egun batzu eta sentzigun gaur mesedez zuei proposatzeko eta ea erantzunek ematen dio zuen. Aldez aurretik beste bezala, bidali digun galdera hau bidali digun lagunari eskerrik asko eta honela sendio Itziar, Maider eta Ekaitz. Honakoa da nire galdera dio lagun honek. 24 urteko mutila naiz eta errezegi maitemintzen naiz mutilekin. Norbaitekin enroiatzean, askotan, nolabaiteko dependentzia sentitu dut mutilarekiko. Lagunek kariño faltaren ondorioa dela esaten didate. Zer egin dezaket horrelako egoeretan nere burua kontrolatu eta gauzak beste era batetara hartzeko. Eskerrik asko eta zorionak saioarengatik. Nork erantzun nahi dio?
Bueno, ba
Maider.
Behar bada, hitz ezberdinak erabili daitezke egoera hau azaltzeko, ez? Osea, azken finean, dependentziari buruz hitz egiten ari denean, norbait erakartzen gaituenean pertsona bezala eta ez hainbeste jokoagaitik, hor sortzen dira emozio, sentimentu eta ze badirudi bat enroiatzen denean, hor geratzen dala, ez, utxean, baina mugitzen dira emozio asko, sentimendu asko, eta hor, sortarazi daiteke erakarpena eta maitemina. Eta maitemina, sortzen du bestearekiko vulnerabilidade bat, fragilidade bat, eta hori, bueno, ez da ez ona, ez txarra, ez du esan nahi karentzia baten, printzipioz, karentzia bat suposatzen duenik, da, hori, erakarpen bat sentitzea eta hor mugitzen dira kimika asko eta...
Eta direz lagun honek galdetzen duen bezala xen, bere burua orduan kontrolatu beharko luke eta gauzak beste modu batetara hartu beharko lituzke edo egokia da hartzen ditun modua eta bizi ditun bezala hartzea?
Hombre, berari zalantza bat sortzen badio, behar bada, pentsatu beharko du beste bizitzako arlotan ere nolako harmonia daukan. Osa, hori kanpotik oso zaila da, esatea pertsona bat dependientea den edo arazo badaukan, bai. Edo, baina igual berak pentsatu behar duea beste bizitzako arlotan, ba zer nolako, no, osea, erakarpenak eta bikoten desio eta topaketa horiek desiatzeaz gain, ba, ea nola dagoen lagunen artean, bera bakarrik nola sentitzen den, nolako zaletasunak dituen, ea horrek asetzen dion, gustora egoten den, familiarekin, bueno, ba, azken finean, pertsonak ditugu, daukagu ondasun asko, eta gero ondasun hori banatzen dugu bizitzako esparru ezberdinetan.
Bai.
Lagun artean, norbanakako esparrua, bikotearekin, edo beste personekin, eta bat ikusi behar du, ea nolako oreka daukan, eta nola banatu nahi duen ondasun guzti hori.
Pista bat, barkatu, Maider, barkatu.
Ba, ezakit berak zalantzan jartzen duen nola inbertitzen duen ondasun hori.
Eta beak esaten duenean, diot, ez dakit pista dene zuentzako, eh? Errezegi maitemintzen naiz. Errezegi horrek pistarik ematen digu, ala ez?
Bai, kutsu negatibo bat dauka horrek, ez da? Ez dakit, ni zurekin, oza, ez dakit zer esan nahi duen, oza, bera dependentzia horrekin gaizki sentitzen da, ala ez, oza, prinsipioz dependentzia ez da gauza ona, baino bere burakin bakarrik egon daiteke, osea, beti, osea, zer esan nahi du horrek, osea, beti pertsonekin egon behar dula, beti harremanak izan behar ditula, eske ez dakigu ziur zer esan.
Itziarrek hau dena galdetzen duenean, zuek ez diozu ikusten, baina Maiderri begiratzen dio, alegia, Maiderri bergalderatzen, bergaldetzen.
Prinzipioz, dependentzia terminoa zaigu gehiagik gustatzen, baino
bueno, dependentzia ez da ez una txarra, osea, persona batekin harremanetan jartzerakoan eta hor, ba, intimidadea eta bilusten garenean ez bakarrik fizikoki baizik eta gure barneak ere, ba hor, ni dependentzia baino gustatuko hitzak hitz egitea fragilidades eta indarrez edo bikote eta beste personekin gaudenean hor, ba, dago ekilibrio bat, ba, norberaren fragilidade edo vulnerabilidade eta indarren artean. Orduan, ba, berak ikusi beharko du ere, bestalde, zer nolako indarrak dituen, besteekiko, eta ekilibrio hori, bueno, eukitzen, eta, baina, dependentzia beti besteekiko daukagu, eta hori
normalean, zentzu negatibo horretan erabiltzen dugu horregatik esaten nuen,
Ekaitz, nahi izan ezkio zerbait esan, esan ze badakizu bila hauek.
Dena den orain daukan.
Aurrez aurrela dute, elkar ikusten dute eta behar bada zuk zerbait esan edo.
Ba, itzuten da, eta ez da, eta adoz nahu. Gainera, gehituko nuke, ni berez dut, uste, emaite mintzea txarra denik, ez? Osa, dinot, esan maite mintzea une oro eta pertsona desberdinekin maite mintzea txarra denik, ez? Beste gauza bat da, agian gero, hori zelan bideratzen dugun, ez? Ba gauzak gu nahi dugun bezala ateratzen ez direnean. Niztot hori maite bintzaena, ba, ez dakit, ba, aprobetatu bardara, ze gauza politxa da, eta sentazio politxa dira, eta gero horrek mina sortzen zaitunean horre barrun, ba, bueno, jakin behar dabe, ba, gure izaera eta gure burua, ezagutzen eta azken finean guri egoera hori bekalte egiten badigu, ba jakin behar da
beste
mekanismo batzuk bilatzen, ez, ba, bueno, oza, bakoitzak izango ditu gauza horiei aurre egiteko baliabideak, ez, edo kode batzuk, ez, ba, ez dakit balagunak, edo paranda bat, edo liburu bat, edo ez dakit, ez, baina, bueno, prinsipioz arazoan itzako ez da, berak maite mintzea une oro
erresegi, berak dio bezala.
Bai, ez, erresegi, ni ez dut hori, jo, hori politxea da, ez, zintasi hori, ez dakit eukitzea, baina, karo, jakin bar da hori gero bideratzen, ez.
Baina, dioen adinagatik, ba, hombre, edozein momentu bat posiblea da maite bindu, baina, baude bizitzako franja batzuk badirela erresagoa jendea ezagutzeko eta bat ikasten ari da harremanetan ipintzen, konpartitzen, zenbateraino eskaintzen naiz, guzti hori oso zirraragarria da eta oso polita. Orduan ba bat askotan gogoak dituenean, ba bat proiektatu egiten du incluso, ez, ba, topatu nahi duena. Orduan dago, bueno, berritasun horretan eta ikasten, eta gero, ba, momentu horretan jendea ezagutzeko eta aukerak, osea, beste bizitzako momentu batzuetan segurazki ba gauzagia izango dira, aukerak ez dira bat joaten da askotan izten, ez? Baina dagoen momentuan aukera dira hain anitzak eta hain zabalak, inbaduena da, bueno, ba, bai disfrutatu, gozatu eta arriskatu, hanka sartu, ikasi, ba, inguratuta egon jende, maite duen jendeaz ere, lagunetaz, familia artean, eta denon artean, ba, joango da, goxo-goxo, bere bidea egiten, baina errezegi maite mintzena da, nahiko kontzeptu arraroa, ez? Zu beti, batek jartzen du muga beregan, orduan, bere lagunek, ba, ez badia maite mintzen, bera bezain beste, baina ba, ikusten dute...
Ez ni harri naiz pixka bat bere, bere tokien jartzen momentu honetan, ez da? Behar bada, ekaitzitziar eta Maider. Behar bada idatzi digu hau pentsatuz, ba, ez dela batera egokia beretzat erresegi maite mintzen dela aitortzea, eta bapaten zuek esan dugu zuen, ba, zorionak erresegi maite mintzagatik, eta behar bada kriston subidoia eman diogu. Ba, osondo, ba, eskarrik asko lagun honi e-mail hau bidaltzeagatik, eta zoi erantzunagatik, eh? Ilargipean gaude, Euskadi Irratiaren sintonian gure sexualitate tarte berezi honetan, hileko azken astelenetan egiten dugun tarte honetan, eta hementzen dugu Maider gure sexologo gaztea, Itziar gure lesbiana gaztea, eta Ekaitz gure gehi gaztea.
Oso gaztea.
Beraz, berri odiot, ez zabe galdetu nahi izan ezkero lasei asko galdetu, email bat bidali, gure Facebook orman idatzi, edota WhatsApp bat bidali, 6-666-000 zenbakira berri odiot, 6-666-000 zenbakira. Eta adi, irukote ze gaur bertan Iluna Barrian gure Facebook orman lagun batek idatzi digu, besteak beste aipatu digu, ba, euskera ikasteko eta mintza praktika egiteko oso baliogarria zaiola gure saio hau, izugarri ikasten duela, batipate metroan doala, bastakit podcast bidez jaso eta entzuten ditula saioak eta eskertzen ditula. Eta aprobetxatuz dio gaur sexualitate tartea dugula, galdera bikoitze egin digu, bai? Nik lehen galdera irakurriko dizuet eta ondoren bigarrena bigaldera ezberdina direlako. Beraz, Ekaitz, Itziar eta Maider, lehenik galdera hau bere bizipen hauek gurekin partekatu dituen lagunari eskerrak eman nahi izango nizkioke aldez horretik, eta berri odiot, onela esin dio lagun honek. Gaur sexuari buruz hitz egingo duzuenez, galdera bat egingo nizueke. Nire lagun mutilarekin daramatzat 8 urte, baina ez dugu elkar asko ikusten. 100 kilometro daude gure artean bizi dugun lekuak desberdinak direlako. Beraz, harreman sexualak gutxi izaten ditugu. Asko elkar maite dugu eta sentimenduak oso ondo daude. Dena den, harremanak dauzkagunean arazo bat dago. Nire pixua. Nik 100 kilo inguru pixatzen ditut, eta bera argala da. Askotan mina egiten diot, eta gainera, beldurrarekin ibiltzen naiz. Horregatik, askotan ezin ditut nik nahi ditudan sentimentuak espresatu. Nire plazerra, egia esan da, mozten da apur bat. Saiatu egin naiz argaltzen hau konpontzeko, eta bereziki nire osasuna ere ona izateko. Baina alferrik, eta medikuaren gana joan naiz, ez dakitzen bat aldiz, baina ez dit laguntza eman. Zer egin dezaket?
Bueno, azteko lasaigarria izan daiteke, bera eroso sentitzen bada, bere bikoteari azaltzea dituen desio hoiek, beldurrak eta lotxak ere. Ez dakit egin duen, zenbateraino edo, eta bueno, ba, batzutan bat, eroso sentitu daiteke eta askagarria izan daiteke eta erlajatu, ez? Egoera tensio hori lasai geratu daiteke, beste batzuetan igual oraindik ez dago presto horretarako. Orduan bueno, berak pentsatu beharko du, a ber, zenbateraino konpentsatzen dio momentu honetan hitz egitea edo ez badu hitz egin horren inguruan. Ze bestela motxilan motxilan geratzen da eta pisu gehiago, ez? Batzutan hori da pisutxuago, kiloak baino. Eta gero, bestalde, ba, hombre, aukera ona izan daiteke, ba, arlo eta erotika, beraien erotika aberasteko. Egia da, ez diala ikusten oso maiz, eta, bueno, ba, horrek batzutan eragiten du, bueno, elkarri ezagutza gualmantxoago joatea, baina beti momentu polita da elkarren artean ba, erotikaren esparru hoiek zabaltzeko, ez? Eta esan, bueno, ba, nik ez dakit ba, harreman hoien artean ba, bera hitz egiten ari den koitoaz eta horren inguruan, ez dakit. Baina horretaz gain, bueno, ba, organu sexual garrantzitsuena, beti esaten dugun bezala, azala da, alde batetik eta garuna.
Berak, eta, markatu, berak dio Maider, askotan ezin ditut nik nahi ditudan sentimenduak espresatu. Sentimendu buruz ari da, eh? Baina,
bueno, pentsatu, eta gero esaten bai. Duaren, noizan behin ere, mina egiten diola.
Bai, bai, bai. Aha.
Ah, ba nik, claro, ba nik ulertu dut.
Ez begira,
pisua sartu du. Ah, baina, vale.
Berak dio, nik 100 kilo inguru pixatzen dut eta bera argala da. Askotan mina egiten diot eta gainera beldurrarekin ibiltzen naiz.
Claro, baina ze zentzutan beldurrarekin?
Pisuarekin adibidez fisikoki mina egin gote dio bere
mutilagun. Enrollatzen ari direnean.
Hain zuzen ere.
Ah, bai. Ah, ba hori ulertut ere, ba alde batetik pues saiatzea, bueno, ba komentatzen ari nintzena,
ondo lortu duzu izan. Bai,
bai, bai, bai. Ez dakit igual jarraitu
bai, 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 bai.
Ba, saiatzea, ze claro, batzutan egiten duguna da harreman erotikoen metonimiantzeko bat, ez? Han, bueno, ba, sexualitatea zirikusia dauka genitalekin egiten duguna, koitua praktikatzeko eta orgasmotara iristeko. Baina erotika asko zabalagoa da eta harreman erotikoetan ba sartzen dira bost zentzuak, hasteko bizta, entzumena, azala, dastamena, usaimena, gero horretaz gain, bueno, azala, osea duari gabe, gero bikote harremanean ba klima ezberdinak sortu daitezke, ba hori deitzen diogu sexologoek desioen ainguratzeak, ez? Ba, jendeari romantizismoa asko ipintzen diola, beste batzuei ba, boterearekin jolastu, beste batzuek ba, pues, fetitxismo edo objetuekin, edo, bueno, hainbat jolas daude, azken finean, desira pizten eta diversioa,
dutena,
bai, diversidadea eta dibertsioa sortzen dutenak, ez? Orduan, bueno, ba, hori hau egoera hau aitzakitzat hartuz, ba beraiek igual hobetu ezakete beraien, bueno, posturak edo, baina horretaz gain igual izan daiteke momentu polita zabaltzeko esparru hori eta bien artean ikertzeko eta sentitzeko ba gustora eta indartxu ere, ez? Horretan, ze claro, bera vulnerabilitate horrekin ere ba, gaina gaur egun estetikak daukan, ez, indarrarekin, eta, ba, bueno, eta gaina emakumeak deseantea baino askotan desiagarri sentitze edo ez sentitze horrek, ba, min egin.
Jeze joke,
bai.
Dena den, ikusten dut oso oinarri politia dutela ze dio berak, 8 urte daramatzagu elkarrekin, eta sentimenduak oso ondo daude. Zainete, berak behar badez du ikusten bere mutilak berarekiko dituen sentimenduak aldatu dituenik, 100 kilo pixatuta.
Berak esaten duenean batzutan...
Onartzen du eta respetatzen du.
Berak esaten duenean sentimenduak askotan ez ditula esaten, balitek ere pixkat bera lotxati sentitzea edo pixuagatik edo lako zerbait. Osa, badirudi erlaziona daukatela, baina berak daukan problema da pixua eta horrek nunbait ba lako... Bera, lotxati sentitzen da, hori buruz, ez?
Beldurrak, ez da, behar bada. Beldurrak,
edo, ez dakit.
Nuzte botanan, garantitzuena da, norberaren gorputzarekin ondo sentitzea, ez? Eta, bueno, oza, dinotza, sentimenduak ondo badauz, eta, ez, ba, bueno, Maider rekomendatu duena, ez? Ba, pizkate, ba, zabaltzea, aukera horiek zabaltzea, eta gero besta da, atetik hori, oza, bakutzak den moduan onartzea, eta listo, gainera badago kultura oso garrantzitsu bat, hartzen kultura dana, eta ez, azkenean be kontuz ibar gara estereotipoekin, eta hogeita garren mendeko kultura honek inposatzen dizkigun kode horiekin, ez, argala, politxa, altua, sanoa, dagoin modan berriro, nizto garrantzitsuen hori dala, onartzea bere gorputzan moduan, eta bueno.
Askotan onartze hori pasatzen da, ba, gorputzaren bidez, osea, konturatzeak gorputza imagin eta itxura bat izateaz gain, ba, osea, barnetikan gauza asko bizitu ditzakegula eta baita ere gorputza balio duela gauza askotarako, ez? Eta hori askotan importantea da gozamenaren kultura ereitea gorputzaren bidez, arlo zabalean bizitzan, ez? Eta gero ere, ba, ikustea gorputzaren bidez gauza asko egin ditzakegula. Bai kirol aldetikan eta bai ruan bat hori barneratzen duenean eta sentitzen da integratzen duenean, bai hasitu, bueno, ba, behintzat, osea, gorputza gauza askotarako balio du eta hortik aurrera saiatuko naiz, bueno, hobetzen edo zaintzen pixka bat edo, bueno, ze gero bat bere koketeria bizirik mantentzea polita da. Horrek ez du esan nahi argalagoa egotea edo ez, baina bai bera sentitzea polita. Hori ere oso importantea da
bai.
Erotikaren arloan, ez guztientzako, baina jende askoentzako erakargarri eta polita sentitzea, ba, importantea da.
Barkatu, behar bada, ados, zuek esan dako guztiarekin, baina behar bada, pixkat bera ez dakoen ez, irakurtzen du berriro eskutitza eta dio, ja ez da mentalidade kontua, behar bada berak bere burua oso edertzat izango du, eta ala izango da ziurrenik. Baina praktikan dio, askotan mina egiten diot, eta gainera beldurrarekin hiltzen naiz.
Uh-huh.
Ez da sentimendu bada praktikan. Uh-huh. Praktikan dio berak, askotan mina egiten diot, behar bada seksu harramanak izaten dituztenean, eta gainera beldurrarekin ibiltzen naiz.
Uh-huh. Bai, horregatik esan dut hasieran, ba, igual, pixua kendu ezakela, beldur horiek adieraztea, ez badizkio adierazi, eta gero, ba, hori adierazita elkarren artean, ba, hitz egin dezakete, eraikitzeko beste eratako topaketa erotikoak, divertigarriak direnak, eta hasteko importantea da, oheratzerakoan, entre comillas, zolako metafora erabilita, osea, umorea eta parrea hor presente egotea. Ze askotan, sortzen da hor egoera tensoa eta
barkatuko didazu, hau oso gauza bizia da eta guk eskertzen dugu. Nik hau irakurtzen dudan bitartean da azkeneko esaldi hori irakurtzen nuen bitartean WhatsApp bat jaso du eta justu da eskutitza hau idatzi dugun lagunaren WhatsApp labur bat eta dio: "Kaixo, mila mila esker. Ondo sentitzen naiz nire gorputzarekin, baina mina egiten diot," dio berak. "Berak maite nau, baina nik badakit nire maitiak nahi duela ni argaltzea osasuna hobea izateko." Musuak.
Mm-hmm.
Beraz, bere beldurra da praktikan dago. Bere burua asko maite du eta bere gorputzarekin oso gustora dago. Mina egiten dion beldur hori dauka, ezta? Eta bere mutilagunak nahi du, ba, justu argaltzea, ez min gutxiago edo gutxi edo gehiago egiteko, baizik eta bere osasuna horrela hobetuko delako, eh? Bueno, ba,
bueno, eskertzeko bai, da, bai, bere mutilak hortik bai. Adieraztea, ez? Ta esatea baira. Osea, ni gustora nago, baina besteak osasunagatik egiten, osea, eskatzen dit edo nire onerako. Baina bueno, nik berriz diot, osea, saiatzea zabaltzen aukerak. Ze hor
erotika aukera dut.
Bai.
Ba, lagun honek ekaitzitziar eta Maider lehen esaten nizuen bezala xen, bigarren galdera bat ere egin dizue eta honela xen dio: "Bestalde, beste gai bat proposatuko nizueke. Nik argi daukat nire mutilarekin egon nahi dudala, baina mutil edo neska gehiagok erakartzen nau. Askotan, gai hau aipatzen diet lagunei, baina haiek pentsatzen dute benetan maite badut nire bikotea, ezin naizela oheratu beste pertsona batekin. Ez nago batere ados haiekin. Eta nire ustez ez didate egia esaten. Askotan, haien bikotea ondoan ez dagoenean aitortzen dizkidatelako haien nahiak, eta nirerak bezalakoak dira. Badakit, bikote bakoitzak kudeatu behar duela bere harremana. Baina batzuetan argi geratzen zaidana zera da. Fideltasuna gordetzen dutela bestea ez joateko beste pertsona batekin. Eta galdera, benetan bikote harremana ondo kudeatu alda beste pertsona batzuekin egotean? Mila mila esker, musuak muak.
Ni uste dut baietz.
Ni baita.
Baldin eta, ba, bueno, kasunetan bikoteak, ez, ba, kasunetan bi partaidek, harreman horren bi partaidek, ba, dozten badituzte, ba, ez dakit, ba, puntu batzuk, ez? Ni pertsonalik jende asko ezagutzen dut, eta azkenean dira bi gauza diferenteak, ez? Bata da sentimenduak, niretzako pertsonalki, baina niretzako, gauza askoren gainetik daude, eta beste gauza bat da sexua. Batak ez dukentzen bestea, eta biak batzen direnean niretzako da zoragarria. Biak batzen direnean, baina nik uste dute, ba, biren arteko harremanea, ba, ez dakit, hainbat puntu jarri, ez? Jo, nik ez dakit adibidez, ba, bueno, ba, ezin duzu ez egin beste pertsona batekin aurrean nagoenean. Edo egiten duzunean, nahi dut nik, ba, bueno, kontatzea. Edo ezin duzu pertsona horri telefonoa eskatu, edo berarekin berriro gelditu, ez? Eta lako gauzak adibidez, ez? Edo bestelako pauta batzuk, bion artean...
Adostu. Barkatu, Ekaitz, ulertzen dudanez, zuk bai edo bai adostuko zenituzke zure bikotearekin. Alegia, zuk lagun honi aholkatuko zenioke hori bai, baina aldez aurretik adostuko balu bere bikotearekin. Alegia, bikote jakin beharko luke.
Bai, bikotea balin bada, bai, noski.
Bai, bai, nistot, bainera hauek ez dira ateratzen, ez, hola, naturaltasunez, ez askotan pentsatzen dugu gauza hauetaz hitz egitea, ba, ez da naturala bikotarekin, ez gauza jokarre mantzaz, askotan suposatzutatzen baten dugu harreman bat bakarra dala, ez, eredu bakarrekoa, ez, eta gero, ba, karo, ba, komunikazio falta hori askotan hitz egiten denaz, ba, bueno, ba, hor dau beste punto bat, ez, arazo horrena. Nistot, bai, oza, momentu batean edo bestean, gainera zuk ezagutzen dozu, ezagutzen basa, zu zeu zeure burua, azkenean nik behintzat somatzen dut, ez? Hori egiteko, bai, zu, ba, hartuko kafetxo bat, edo jungo gara ezakin hori, eta behitzu, ba, nire sentitzen dut, ez dakit, eta gauzak modu honean esan da, eta gozoki, ba, nistot, bai, adostu bar dira gauza horiek.
Preparatuta egon behar dugu, behar batak gure bikoteak hori nahi ez izatea, eta esatea, bueno, zuk hori nahi bali mazu, zuzure aldetik eta nire aldetik, eta oso lagunak izatek jarraituko dugu, baina ez bikote. Horretarako ere behar batak preparatuta egon beharko genuk ez, da? Ekaitz, zer utin zaizue?
Bai, ba, diot, eh? Askotan gertatzen dena da, ba, hasiera, ba, gaude klimaks romantiko horretan, eta ez dira gauzak oso argita garbi azaltzen, ez? Eta denbora joan ala, ba, bueno, ba, bizitzak komplexoago bilakatzen da, eta, bueno, gauzak, bai, adostu egin behar dira. Dudari gabe, adostu egin behar dira. Eta baliteke, ba, zure bikotea, ba, basatea, ba, ni jolozkorra naiz, eta, ba, nik ezin dut horrelakorik onartu, eta orduan, ba, bueno, zuk erabakitzen duzu, edo bion artean erabakitzen da, bai, ala ez, baino, dudari gabe, adostu egin behar dira gauzak. Eta, bueno, ni pentsatzen dut ere, pertsona bat, esautzen duzunean, eta ja argitagarri dakozunean, ja elkarrekin zeozer nahi duzula bizitzan egin, ba, olako gauzak, naiz eta badirudi hasieran hori oso hotza dala eta hori, ba, olako gauzak hitz egin behar dira. Baina askotan gertatzen da, ba, hori esaten nuena hasieran, ba, bueno, hasieran olako giro espeziala dago, eta beti hau dana da perfecto, eta ez dira gauza guetaz, ez dugu gauza guetaz itzeiten, baino, bueno, baino itzegin behar dira, eh? Eta, ja, kompromisu bat dagoenean, dudari gabe. Eta bai, eta bueno, eta justo azten zenean horret gauza guetaz itzeiten, ba, ikusten duzu beste pertsona, ba, bazu bezala pentsatzen duen, ala ez.
Maider isili dago.
Bai, zuten,
baina ez da erresan, zaitu oso komplexua dela.
Bai, eta eritzi ezberniak egon daitezke, gai baten inguruan, eh?
Bai, hombre, bikote harreman batean, badaude arlo batzuek edo diela esklusiboak, ez? Ba, beti gero non jartzen den esklusibitatea, hori bakoitzak ikusi behar du, baina baude, ba hori, ez, fusio horretan, ba arlo batzuk esaten diela, bueno, ba hau gubion artean eta konplizitate hori sortzeko eta lotura hori eta hasieran konplizitatea, osea, harremana erakarpenatik hasten da edo maiteminatik, baina gero ja konplizitateak sortzen dira konpartituz zenbait arlo, zenbait zaletasun, zenbait intimidade, bakoitzaren beldur desio lotxa hoiek eta bueno, ba gauza da pertsona batzuentzako eta bikotarreman batzuentzako, ba harreman erotikoak daukate esklusibitate puntu hori eta beste batzuentzako ba ez hainbeste, ez dauka hainbeste garrantzirik hori eta argi daukate desioa askotan mugitzen dela batzutan jokalariagaitik horri asko deitzen diogu maitasuna eta beste batzutan mugitzen da jokoagatik eta hori deitzen zaio sexua. Orduan, bueno, ba askotan beldurrak pizten dira ba bat azten denean jokoaren bidez, ba jokalariaz maite mintzen edo ze hori igual beldur horren atzean egon daitezken beldurrak, ez? Bikote harreman batean gauza hori buruz hitz egiterakoan, san ba ber bat azten den jolasten eta gero jolasaren bidez
jokalariarekin ere ba, maite eta, mintzen den.
Eta orduan ba bueno, ba guztiari buruz hitz egitea, ba ondo dator ta beste batzutan ba komplikatua da.
Alegia eta behar badazuk esaten duzunaren arabera Maider, jokalariarekin ez nadin maite mindu, ez dut jolastuko. Ba, beste postura bat ere bada.
Bai, esan daiteke
ekaitze parra egiten du, oinen bada ez da, eh?
Eta gero gertatzen da ere, gure kulturan beti, indar guztia beti seksuan jartzen degula. Osa, fideltasunatuari beti kokatzen dugu seksuan. Eta askotan...
beste arlo askotan.
Ba, horregatik.
Ba, bio joango gara bakarrik elkarrekin zinera. Zara joango beste inorekin. Eta bizango da gure, ba, bizan daiteka dibidez beste, ez?
Barkatu irukote, edo... bai. Ez, barkatu, ez...
Edo biok batera piztinara.
Bueno, biok batera ipatu dugu, eta hemen biok edirurok edo lauok lauei buruz galdetzen du orain WhatsApp bidez beste lagun batek, eta dio, haupa Gabon, bikote aldaketak egitea zer iruditzen zaizue? Zeo zer komentatzen baduzue eskarrik asko? Hiru minutu dituzue. Ekaitz?
Ni irukote nahiago ditut.
Nahiago dituzu.
Gainera, joko edo praktika horietan eta gainera ez dut aurrekoarekin lotuta baita, eh. Ni gustot askatasun harreman askatasun edo harreman ireki horietan asteko ni gustot hirukoteak badirela ez dakit, ba, lehenengo pauzu, ez, edo lagungarri, ez dakit, azkenan, ba, bueno, zure bikoteari da beste batekin harremanetan, baina zu zauz parte hartzen, ez, harreman honetan, momentu horretan.
Baina irukotea esaten duzu bikotea eta beste pertsona bat?
Bai, bai, karo, bai. Bai, bikotea eta beste lugaren pertsona bat. Ez, eta ba bikote aldaketa hauekin, ba, bueno, ba, kasunet, ba, laukote bat. Eta gehiagero agian, bigarren aldian, ba, bai, bikote aldaketa ingo dugu.
A ber, eskemen, azken finean, honen atzean daudena dira, ba, norbera joatea bere burua ezagutzen erotikaren aldetik ere, eta ez hainbeste, bueno, joatea deskubritzen, a ber, norberaren fantasia zeintzu dien, beraien desioa, ze badago jende asko adibidez, egoera hauekin fantasiatzen duela, baina gero realitatean esaten du jo, ba, osea, edo beldurra dauzkat, edo
mekita,
ez zai gustatzen, ez que no me pone el asunto, orduan ez da, ez, edo kontrakoa badago jendea esaten du, ba, neri egoera hauek, jo, jartzen dit, ez, una moto. Orduan, ba, bakoitza joan berda ere, ba, jakiten lehenengo, zer nolako anklaje eta desio, fantasia dauden, lehenengo ezagutu. Osa, ezagutu...
Norberak bere burua.
Mentalki, eh? Bai. Zan, aber, olakoa daude, beste olakoak, aukerak, ni nola joaten naizen hor...
kokatzen, bai.
Kokatzen, fantasia aldetikan ipintzen dit, baina gero realitatean ez dut. Ze, gero beste gauza bat, batzutan... nazten duguna dia fantasiak eta desioak. Fantasia mundua da eta dana posiblea da. Baina gero desio ez dira zergaitik errealitatera bilakatu behar. fantasia fantasia dira. Eta gaina da gizakia daukagun aberastasun oso handia. Eta gero daude desioak. Eta bat joan behar da, ba, bereizten, ba, arlo batean, ze gauza, ez, peculiarak dituen edo berezkoak, eta gero errealitatean, ba, ze, zer mugiarazten dion, eta gero horren aurrean, ba, ea erresa egiten zaion hori bideratzea edo ez, bakarrik, bikotean, ze gero badago jendea, ba, bikoteak ez diola ematen aukera hori paktuaren bidez egiteko, orduan nola egiten du? Ba,
eskutuan.
Eskutuan edo, bueno, esan daiteke bat, edo eskutuan egitea, edo bestela ikusten kontsideratzea hori dela bere arlo intimoa eta individuala. Ze baude gauza batzu diela bikote arlokoak eta beste batzuk individuaren arlokoa,
bai,
ez?
Bai.
Eta horren zetuzu, bueno, ba, hau ez duzu konpartitzen nerekin, ba, nik bideratuko dut beste erabatera. Eta batzuek itute klandestinidadearen bidez, eta beste batzuk esaten, bueno, ba, ez dizute esaten, baina nik kontsideratzen duelako, haun ere esparru individuala dela, eta ez duzula zaraiti regulatu behar. Eta, bueno, ojos que no ven, ez? Esaten duen bezala...
Ja, ba, izan da pixkat, gizarte patriarkalaren pixkat emua, ez? Osa, pixkat, gauzak izkutuan izatean.
Bueno, izkutu, claro, izkutuan beti da... bai.
Bueno,
bai,
oso zaila da gainera gauerdia gain gainean dugulako, Amaitu beharrean gaude. Usten dut Itziar, jardunaldi batzuen berri eman behar diguzula, eta bai. 30 segundu dituzu.
Bai, bakarrik esan, ba, datorren abenduan, justu 13, 14 eta 15 ba, feministaldia ospatuko dela Donostian, eta, bueno, ekitaldiak izango diala, Artelekun eta Antzokizarrean eta Bulebarrean ere, eta, bueno, izateko, bueno, informazioa jasotzeko blogaren izena da feministaldia.org.
Hortzen informazio guztia. Bai. Ekaitz, ez dakit horrela zebait azkar-azkar prestatuta zenuen, edo ezinbestekoa zenuen esatea gaur, edo...
Ez, baina, nian naiz jun jardunaldi feministizara.
Noski baietz,
bai.
Zuza elako.
Gogoan dituzue ladreio urdinak eta arroxak eta iskamila guzti hura, ezta? Ekaitz? Ladreio arroxak eta urdinak eta gogoan dituzu, ezta? Bale, bale. Bueno, Itziar Maider eta Ekaitz, mila esker, gorko saioan hainbeste erakusteagatik, mila esker baitere eskutitzak, e-mailak, Facebookean idatzi eta WhatsApp idatzi dituzuen guzti-guztioi, eta ez dakik jabetu zareten, irukote, baina abenduko azken astelena urte zaraguna da!
Jaia.
Jaia tu behar alduzu, Ekaitz? Bidaliko dizut, txoferra eta limusina eta garreko guzti?
Ai, egia da, ba... Bueno, ez dakit, trago batzu lagunekin agian, bai.
Bale, bale, jai emango dizuegu, bale?
Lagun batzukin edo hiru lagunekin, bakarri.
Bueno, irukote, mila esker berriro diot, Urte zaregun mundiala pasa,
berri.
Eta urte berrian elkar ikusiko dugu hementxen ilargipean, Musio handi bana, zorionak, Eta zuei, bihar arte hementxen elkar ikusiko dugu eta ilargipean, gauak esna harrapatuko gaitulako. Bihar arte guztioi.